Dame i gospodo, spremni smo da počnemo. Sedite na vaša mesta. Imamo zanimljive teme za vas. Moje ime je Michael Jensen. Ovo ne sluša, nema slušalice, nemam zašto da prevodim. Ne treba. But just one or two items of housekeeping first. We are getting some additional languages posted on the board. Imamo dosta jezika. Postoje dodatni jezici na kanalu 5, 6, 8 i 9. Dodat će se drugim jezicima. Jedan od naših govornika je Makedonka, govorit će na makedonskom, treba prevod, i drugi je na engleskom. Čast mi je da priznam i dam dobrodošlicu i predstavim vam naša dva govornika. Naš prvi govornik je Jakov Krotov iz Moskve, iz Rusije. Daćemo njegove poglede sa... On je istoričar, također je zaređeni pop ortodoksne crkve. Možete vidjeti njegovu biografiju u oštampanom programu. Naš drugi govornik je Zorica Angelovska Kovaljevski, je iz Makedonije. Također njenu detaljnu biografiju možete da čitate u programu. Ona je direktor za državnu komisiju za odnose između grupa i religijosnih grupa. Također ima istaknuto obrazovanje. Ja sam u aprilu bio kod Zorice i u Makedoniji. Mogu reći da je zaista prekrasno bilo. Ona i njene kolege su učinili mnogo za religiozne slobode. Svaki od govornika će govoriti kako ih ja predstavim, onda molim vas, zabeležite ako je nešto zanimljivo i pitanja, bit će vreme na kraju da možete da postavite pitanja. Izvolite.
Oh, hvala. Ja sam zahvalan za sve Amerikance zato što prave poraz i koji su pravi domaćani. I jer vi ste izvor moje plate. Zahvalan sam sve Amerikance. Pre 19 godina kada sam bio u Americi po prvi put, doneo sam odluku da budem ordained od druge, sa druge strane od izvan ruske crkve, zato što je u mom iskustvu, moje iskustvo da se razgovara sa ljudima jer je to najvažniji deo vere. Kada sam bio u državama, rekao sam svom biskupu koji je u Ukrajini da idem kod mormona. On je rekao ok, ali nemoj da se moliš sa njima. I ja mogu da sada izjavim da ste se vi molili sa mnom. U redu je. Rusija sada, da sada što ti se ruske slobode se raste od svjetskog pogleda i od svjetskog pitanja. Pet devojaka koje su plesale u katedrali nedaleko od Kremljina su oterane u zatvor I zbog ovog slučaja, ovo je primjer kao da o stvarima koje se dešavaju, on nemira u Rusiji. Rusija može da se kaže kao zemlja bez zakona. Bez zakona, bez sudija. Ovo je jako čudan dispensacija zakona. Moraš da budeš član ruskog suda. Morate zovete, moraš da budeš član tog elitne, taj svaki član tog dela ili tog društva koji mogu da donesu zakone, oni mogu da prekrše te zakone. Iako si u tom društvu, možeš 2 ili 5%, možeš, ili ako si u policiji, možeš da ideš protiv tog, da iskoristiš taj zakon ili da ga staviš na svoj način. Ako se sećaš se toga, kao vojna ministarstvo, ako si član vojnog ministarstva, tvoje su mogućnosti još veće. Imaš više prava. Jer oni mogu da imaju jedan, ko može da skrši taj zakon, 100% je predsjednik. Kao što je slučaj Mohijalova Kordovski pre 10 godina. Bio je povezan od strane religije, direktno. Nezakonitost u Rusiji. Možda vidite kao rupu, u rupi gdje svi članovi koji su kršili taj, koji svi krše zakon, nemaju sva ista prava. Čak i ti kršioci zakone nemaju ista prava. U nekoliko rečima o filozofiji ljudskim prava i religija, ja se zapravo slažem da postoji razlika između filozofije ljudskih prava i filozofije ljudskih prava i religije, jer je filozofija, religija je osnova za ljudska prava. Kada ja kažem da verujem u svemogućeg Boga, prvo je važna kritična tačka je izgovor te reči. Ja mislim da mogu da kažem da ja verujem. Ja verujem da Bog može da se komunicira sa Bogom kroz reči, a ne samo meditacijom. Ja verujem da svako živo biće se može da komunicira sa Bogom, a naš govor, a to što možemo da pričamo, to govori našu veću substituciju. Ja mogu da kažem to prema mojoj veri. Ja ne mogu ovo da dokažem. Ovo je deo, srž mog verovanja. Glavna otužba protiv prava, šta su rekli i šta su uradili, možda je bilo okej, ali zašto u crkvi? Šta čini crkvu da bude crkva? Tehnički možemo da pričamo od ateista i kada govorimo o svemiru. Abraham se moli u pustinji i pustinja postaje deo sveto mesto. Umjesto pustinje stvara se sveto mesto. Kada mormoni kažu u Jutu, kada su našli ovo mesto, ovaj grad, ovdje je bila pustinja, ovo je bio samo prostor, a sada je mesto gdje može da se posvećivanja i gdje ljudi mogu da veruju. Mi vjerujemo u Isusa Hrista, Spasitelja. U Moskvi postoje ekstremisti u Moskvi koji isteravaju druge ljude. Nisam to razumela. crkva Isusa Hrista, da spasitelja je bila uništena u 1970. godina. I 80-70 godina patrijarha pravoslavne crkve je čestitao predsjedniku na istom mjestu gdje su ovi plesali. Postoji tabu ili špansko selo da ne možete da imate slogane u školi. Ovo neznanje je bilo slomljeno. Ovo je jedino mjesto gdje možete da možemo da predstavimo naše dostojanstvo, jer mi nismo životinje, nego smo ljudi. Samo posle ovog protesta ruski centar afera prihvatio priznanje od sveta da nije sve dobro u ruskom kraljevstvu. Šta ja značim reč? Šta znači koja govori o našem razumevanju? Pre 3 godine bile su pre slučajeva o restrikciji ili zabrani ljudskih prava u Rusiji, a zabrana jedna je od zabranjeno da se deca iz Rusije usvoje od strane američkih roditelja. Rusija postavlja sebe kao mjesto koje je isključeno od od ostatka sveta, i zato naša deca ne mogu da se daju ostatku drugim mjestima. Ovo je Darth Vader, a to je jedan karakter iz Rat zvezda. Imamo, i to je razlika između siromašnijih u Rusiji i oni koji su bogatiji i u Americi. Ovo je, reči su jako važne u ljudskom životu. Reči su štomer seks, da je to ljubav, ali bez reči mi možemo da se vratimo statusu majmuna. Riječi govore, su osnova žene i muža, žena i čovjeka, a također i osnova braka. U tome su također... Te reči nisu oglašene u crkvi. Oni su uzeli te ples, povezali sa rečima i stavili su na YouTube. Glavna reč u svem ovom dešavanju je što su kaznili pravoslavnu crkvu koja je koristila tajnu policiju u Rusiju. Niko tu u Rusiji nije pomenuo, ali svet je pitao da li je Rusija država policije. Da država može da kontroliše reči, da može da zaustavi slobodu govora, i sloboda govora je kao religijsko pravo, ne raste toliko kao sloboda govora. Jedna od najvažnijih prihvaćenih je u vezi zdravlja. Jedna od drugih druga važna tačka je o zdravstvu. Religijna sloboda je mogla da koristi reč. To meni nije jasno. Transfuzija krvi i koja se tiče prava na zdravstvo, pravo da se bude, koje se zove religiozno pravo. Ja sam ispred mog Boga, ali to pravo koje također govori da nisam, da ne postojim. Ovo je staroromanska izreka ili verovanje. Poslednjih nekoliko godina u Rusiji oko 10 ljudi je bilo zatvoreno zbog religijskih motiva i zato što ja to mislim da je ilegalno također. Ja pretpostavljam da u tom kompleksu prostora, zdravstva, religije, govora, da je zajednički centar je da nisu određene od strane države i da nisu pristane u prirodi. I oni treba se zovu prirodna prava, ali ljudskost u čovjeku i ta religijska i sveti duh bez duha nema pola, mesta. Ovo je religiozni osnov za religiju su slobodu i što mi zovemo ljudsko dostojanstvo. Postoji praktično pitanje, šta da se radi sa Rusijom? Ovo je zemlja sa atomskom bombom, a ne samo sa atomskom bombom, sa vođama koji će mogu to da koriste i što je to neverovatno za obične ljudi. Ali ovo je psihologija pokvarene države. Ne možete da se udomaćite. Rusija ne želi da se udomaći u ostatak sveta. I za vreme prethodne sesije nivo neverstva u Evropi. Najžuto je bilo Turska, Severna Afrika i onda koja je manje, koja je verna, Velika Britanija i također je neverna Italija. Ako zemlja za zemlju 140 miliona bila je preateistična 99%. I sada je 99% ruskih ortodoksa su vernici. I možete da vidite reč šta znači vera. Ovo je religija bez vere na pogledu. Ja mislim, ja sam sveštenik, ja sam historičar, a posle sam džurnalist, novinar. Ja se borim u rečima da dobitak. Treba da se kaže istina. Ja sam prema ruskim standardima, ja sam otpadnik, ali reč istina koju veruju u slobodan svet. Hvala.
Neki od učesnika na ovoj konferenciji želeli su da slušaju
how Macedonian language sounds, and that's the reason why I would continue in my language. Zdravo na site. Пред се, дозволете ми да го изразам моето задоволство што сум овде со сите вас. И би сакала да се заблагодарам на организаторите на оваа конференција за тоа што ме поканија. Посебно на господинот Кол. Јас доаѓам од Република Македонија, мала земја која што е сместена во југоисточна Европа на Балканскиот полуостров. Тоа е мултикултурна, мултиетничка и мултиконфесионална држава, А незиното население е составено од македонци, кои што го представуваат мнозинството, потоа од албанци, турци, роми, срби, власи и бошњаци. До сега има 30 цркви, религиозни, верски заедници и религиозни групи кои што се регистрирани. А согласно пописот од 2002 година, процентуалната застапеност врз основа на верската припадност на населението е ваква: православни 64,78%, муслимани 33,33%, католици 0,35%, протестанти 0,035% и други 1,52%. Религијата е дел од секојдневниот живот на македонскиот народ. Таа игра значајна улога од секогаш. И тоа е причината зошто на религијата се посветува посебно внимание. Сега би сакала да зборувам за слободата на религијата и за односите помеѓу државата и верските заедници. Во 2007 година ние донесовме закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група, со кој што се регулира слободата на религијата и односите помеѓу државата и верските заедници. Пред да се донесе овој закон, беа одржани голем број тркалезни маси, состаноци со представниците од верските, од регистрираните верски заедници, со цел да се донесе добар закон. Потоа, нацрт законот беше испратен до Венецијанската комисија и до ОПСЕ заради добивање на стручни мислења. Конечно, законот беше донесен во 2007 година и почна да се применува од мај 2008 година. А во овој период црквите, верските заедници и религиозните групи кои што беа регистрирани од надлежниот орган за верски прашања се до крајот на 1998 година можеа повторно да го стекнат својот легален субјективитет и правен статус и да бидат и нивните податоци да бидат внесени во соодветниот регистар. Овој закон се сметаше за еден од најлибералните закони во тој регион, а и беше еден од најлибералните, затоа што тој обезбедува еднаков правен статус за сите цркви, верски заедници и религиозни групи и еднакви можности во поглед на нивната регистрација, верски обреди, богослужби, молитви, во поглед на веронауката и образовните активности, како и во поглед на другите права. Една од двете главни разлики меѓу овој закон и претходниот закон од 1997 година е што регистрацијата на верските заедници од Комисијата за односи со верски заедници, од извршната власт, се префрли во судската власт како независна власт, односно во Основниот суд во Скопје. Според овој закон, црквите, верските заедници и религиозните групи се одвоени од државата, еднакви пред законот. Тие представуваат доброволни заедници на поединци, кои што со нивните верски уверувања и извори на нивното учење ја вршат слободата на религијата. Тие се обединети по вера и идентитет и тие вршат еднакви исти верски богослужби, молитви, верски обреди и други форми на изразување на верата. Исто така, секој има право на слобода на уверување, мисла и совест. И тоа исто така ја вклучува и слободата секој да ја манифестира својата религија или верување, или поединечно, или заеднички, јавно и приватно. На овој закон им овозможува на лицата во болниците, во домовите за сирачиња, во домовите за во старските домови, во воените и во полициските институции, во затворите, во слични институции, луѓето да можат да изразуваат нивната вера и врз основа на лично барање да бидат посетени од страна на свештеници за да ги обават своите, за да ги задоволат своите верски потреби. Црквите, верските заедници и религиозните групи имаат право да основаат верски образовни институции на сите нивоа од образованието, освен за основното образование. Потоа, образовни институции за едукација на свештеници и верски службеници, како и домови за сместување на тие лица. Овие верски образовни институции ги имаат истите права како и другите образовни институции, а исто така и нивните студенти ги имаат истите права и обврски. Слободата на религијата исто така е загарантирана и со Македонскиот устав. Согласно член 9 од уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во нивните слободи и права, без оглед на нивниот пол, раса, боја на кожа, национално и социјално потекло, политички и верски убедувања, имотен и социјален статус. Ова значи дека овој член не се однесува само на еднаквоста на во поглед на слободите и правата меѓу оние кои што изразуваат некаква припадност кон посебен пол, раса, национално, верско или друго убедување, но исто така се однесува на еднаквоста меѓу во поглед на слободата и правата меѓу оние кои што ги имаат тие уверувања и оние кои што ги немаат тие уверувања. Уставот исто така ја гарантира и слободата на лично убедување, совест, мисла, јавно изразување на мислата. Исто така ја гарантира заштитата на етничките, културните, јазичните и верските идентитети на националните малцинства. И со цел да се спречи нарушување на правото за слобода на изразување на религијата, уставот исто така пропишува дека слободите и правата може да бидат ограничени само со во случај на војна и во случај на некои итни настани. Слободата на религијата се гарантира во членот 19 од Уставот на Македонија. И овој член вели дека правото да се изразува нечија вера слободно и јавно, индивидуално или заедно со другите е загарантирано. Во 2001 година беше донесен амандман на Уставот, според кој што Македонската православна црква, како и Исламската заедница, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква и Еврејската заедница и другите верски заедници и групи се одвоени од државата и еднакви пред законот. Значи, со ова црквите, верските заедници и религиозните групи станаа уставна категорија. Што од тука може да се заклучи дека во Македонија нема државна религија? Најголеми верски заедници во Македонија се Македонската православна црква и Исламската верска заедница. Потоа, онака како што се наведени во Уставот, следат Католичката црква, Евангелско-методистичката црква и Еврејската заедница. Овие пет верски заедници се посебно нагласени како резултат на нивната долга традиција и долго постоење во Македонија. Исто така, лидерите на овие пет верски заедници се членови на еден неформален меѓурелигиски совет, кој што беше основан само заради разгледување на прашања и проблеми поврзани со верскиот диалог и верскиот живот во Македонија. Тој функционира и работи неколку години. Покрај законот за верската положба на црквите, верските заедници и религиозните групи, државата исто така донесе уште два важни закони. Првото е законот за денационализација, со кој што најголем дел од имотот, конфискуван во минатото, беше вратен на верските заедници, особено на двете најголеми верски заедници, на Македонската православна црква и Исламската заедница. Имот беше исто така вратен и на Еврејската заедница во Македонија во пари, кои што беа употребени за да се изгради меморијалниот центар за македонските евреи. По повод отварањето на овој меморијален центар, исто така беше подпишана и меѓународна декларација во чест на жртвите од Холокаустот за време на Втората светска војна. Потоа, државата донесе и закон за одбележување на важните верски празници, например, како што се Бадник, Божик, Великден за христијанското население, Бајрам за муслиманското население, Јом Кипур за евреите. Тоа значи дека верниците на посебните религии можат да земат слободен ден и да го прослават, да ги прослават своите празници. Државата исто така учествува, допринесува со и учествува во организацијата на национални и меѓународни настани, како што се трите светски конференции за меѓуверски и меѓуцивилизацијски диалог. Потоа државата го ја подпомогна организацијата на петиот состанок на лидерите на исламските верски заедници на Балканот, како и неодамнешната меѓународна конференција Евреите на Балканот, историја, општество и култура. Државата исто така обезбеди и нешто што за младата популација и нешто што одавна се бараше. Тоа е познавање на религиите преку предметот етика на религии во основните училишта. Сите овие компоненти беа важни за приближување на верските идентитети во нашата држава. Како што реков на почетокот, Македонија е мултикултурно, мултиетничко и мултиконфесионално општество. Тоа понатаму значи дека постоењето на односи и пракси на меѓуверска толеранција, трпеливост и разбирање се наметнува како нужност. И се разбира, исто така е потребно постојано унапредување и подобрување на овие односи и пракси. Thank you very much for your attention.
Kao što sam obećao, imamo vremena za pitanja i odgovore. Samo da se podsjetimo, ovaj protokol, recite, podignite ruku ako imate pitanje, da možemo, ali treba da vam damo mikrofon da bi mogli da vam, da se čuju, da vas prevodioci čuju. Ko hoće prvi da bude? Izvolite. Da li imate probleme u Makedoniji sa brakovima između muslimana i pravoslavaca i drugih religioznih grupa? I kakvo je to rješenje ako imate taj problem?
Ne, koliko što znam, nema nikakvi problemi među mešani brakovi u Makedoniji. Ima brakovi, ima mešani brakovi među muslimani i hrišćani, međutoa to ne predstavlja nikakav problem u Makedoniji.
Thank you. Other questions? Other questions? Well, I have one for Jakov.
Ja imam jedno pitanje za Jakova. U vašoj poruci o rečima i reči, u vašem sedmičnom programu na radiju, mislim da se zove sa hrišćanske tačke gledišta, kakve vrste reči nastojite da koristite? Koja je vaša poruka na radiju? Šta mislite da je odgovor vladi i kakav je odgovor narodu? Nema odgovore vladi. Vlada nam u junu zabranila slobodu reči. Iako sam govorio o rečima, ako spominjete radio, to je različito. Naprimjer, ja nastojim da se to prenosi i ateistima, recimo 4 puta godišnje. Desde hrišćanske tačke gledišta i ne govori se sa ateističke tačke gledišta. Zato pozivam ateiste u moj program. Program je isti. Problem je isti, oni su masa. Testo. Ja mislim vjerovati je zanimljivo. Imali smo jednog ateistu koji rezultat da je bio homoseksualac. On je bio blizak meni emocionalno. Kada govorim o emocijama, mislim da je to sposobnost da se improvizira. U tome ljudi uživaju. To čini da primite, da budete zainteresovani. Oni ne postaju ateisti ili vernici, ali vide da si iskren. To je moja tačka gledišta. Ali pola programa je posvećeno političarima. To je korisno jer na konkretnim primjerima pokazuješ ljudima
Gradi is one for the Pope and for the anti-Pope. But there are
ono u čemu uživaju da komentarišu za papu, protiv pape. Ta vrsta programa, govorim o tome, jer radi, program je jednostavno čudo kombinacije društva i reči i mišljenja. Povremeno, jedan od mojih prvih programa bio je protiv podmićivanja. Imao je veliki uspeh u studiju na prvom mestu. Napravio sam razgovor sa mormonom. To je 90-ih godina bilo. Sa romanskim katolikom, sa Rusom protestantom, sa biskupom. Kao rezultat, ljudi su mi rekli, razlika između religija, jer ruski pravoslavac je rekao, ne možemo živjeti bez podmićivanja, to je dio života. Rimski katolik je rekao, Biblija ne dozvoljava podmićivanje, ali ako moj biskup mi da, onda šta ću ja tu? Ja mislim da je ok. I žena je rekla, mi ne podmićujemo, ali to je lična stvar. Hvala vam.
Wait just a moment, please.
Moment.
Zorica.
Zorica, imam pitanje. Rekli ste Makedonska ortodoksna crkva je većinska religija. Da li su u dobrim prijateljskim odnosima sa grčkom ortodoksnom crkvom? Možete li objasniti komunikaciju preko granice između Makedonije i Grčke? Znam da je to duboko pitanje, ali je važno da vidimo kako to ide preko granica između ortodoksa i ortodoksa. Jer
Dobro, ovako. Makedonska pravoslavna crkva je bila u sklopu Srpske pravoslavne crkve. Negde 1958. godine je je donela odluku da postane autokefalna i da se odvoji od Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva nije to dobro prihvatila, tako da još uvek Makedonska pravoslavna crkva nije priznata od strane pravoslavlja. Isto je sa srpskom i sa grčkom pravoslavnom crkvom. Oni ne priznaju zvanično Makedonsku pravoslavnu crkvu.
Thank you. Other questions? We have time for maybe one or two, please. Over here.
More questions. We have time for one or two.
You made reference.
Imamo vremena za to.
To the church in Russia collaborating with
Vi ste spomenuli da Krotov, vi ste pomenuli da crkva je kolaborirala nešto, kolaboriranje crkve sa KGB-om. Pre 20 godina u Rusiji, '92. 80% je radilo u KGB-u i 30% su radili u KGB-u. Problem je da sada u mojoj zemlji normalno je reći da crkveni lideri moraju da sarađuju sa KGB-om. I kako se to radi i u Americi između FBI-a i religiosnih lidera, to samo da spomenem Ameriku. 30 godina pre Vrhovni savjet u Rusiji dobili su izveštaj o saradnji KGB-a i crkvenih lidera i to su publikovali. Otac Gleb Jakunin nije pomenuo muslimane, jevreje i ostale koji su kolaborali. Samo je spomenuo ortodoks. Tragedija je da pantekostes, baptisti, sve religije su sarađivale sa KGB-om i bile deo KGB-a. I ja ću reći ono što da crkva, ortodoksna crkva zajedno sa predsjedništvom Kremlina rade na projektu ruskog sveta. To je deo američke historije također. Jer je bilo podmićeni su bili lideri Ruske ortodoksne crkve u Americi, koja je bila organizovana od imigranata, bili su potkupljeni. 2008. ta crkva je postala deo Moskovske patrijarhije. Znači, sada ortodoksna crkva ima više delova koji mogu biti korišteni kao tačke i uticaja. I tako Ruska pravoslavna crkva osvaja ortodoksne crkve u Rimu i u drugim gradovima izvan Rusije. Nisu to samo nekoliko slučajeva, to je strategija. To je bacanje novca u pokušaju da se kreira paralelni svet. I KGB sada nije veoma aktivan u Rusiji. Ne treba im. Oni deluju izvan Rusije. Nemaju opoziciju u Rusiji. Oni jedini objekat pritiska su Jehovini svedoci, jer je to jedina denominacija koja odbija da služi vojsku. I to je za Rusiju najteži krimen. Hvala. Posljednje pitanje. Za oba dvoje. Jedan od izazova za religiozne organizacije u mnogim zemljama je biti prihvaćeni kao građani te zemlje. Šta se može napraviti da postaneš pravi član te zemlje? ako pripadaš maloj religiji, kao da nisi pravi građanin. Šta se može učiniti da i ko može da učini nešto da pomogne minorijama da postignu to prihvaćenost u društvu? Šta mogu učiniti religiozne zajednice, zakoni, vlade, pojedinci? Šta se može učiniti? Ponovo reći, da biste bili građanin, morate pripadati civilnom društvu. U Rusiji nema civilnog društva, samo stanovništvo. Mormoni, baptisti mogu biti dobri građani Rusije. To znači da su strano telo kao ruskoj civilizaciji, previše čisti, previše pošteni, previše sa zapada i ne piju. Mislim da ne mora biti odvojena strategija da se uključe minorije u ovom društvu. Morate da unapređujete civilno društvo i ako postane istinsko civilno društvo, uključit će sve minorije, čak i one koji nisu mnogo simpatični. Zorice.
Nemam osjećaj da se u Makedoniji neko osjećao kao pripadnik neke manjine, jer na tom području, ja ću ovime da odgovorim i gospođi, da dopunim odgovor o mešanim brakovima, znači na tom području su oduvijek živjeli manjine pokraj Makedonaca kao mnozinstvo. A što se tiče manjinskih, odnosno religioznih grupa, mi imamo veliki broj religioznih grupa koje su bile registrovane i koje su postojale i pre 1998. godine. Tako da mislim da oni nisu uopšte tretirani kao pripadnici nekih malcinskih, bilo verskih, religioznih ili nacionalnih, etničkih manjina.
Thank you.
Hvala vam. Protokol. Sada je vreme ručku. Biće u Hinckley centru, isto mesto kao juče. Iako ovaj put na trećem spratu. I studenti će vas voditi, označavati put. Dozvolite mi da zahvalim našim sagovornicima još jednom.